Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Hezký skoro sváteční večer, milí posluchači.
Dobrý večer.
Je 23. prosince, pozdní odpoledne, zítra nás čeká Štědrý den. 24. prosince je především pro naše děti slavnostní čas, a to proto, že přijde Ježíšek. Kdo je Ježíšek, pane profesore?
To je samozřejmě záležitost spíše té dětské představivosti. Ježíška jako historickou osobu můžeme ztotožnit s Ježíšem Kristem. Je to trošku samozřejmě násilné, protože v té už personifikaci dnešní je tam jiný určitý posun, ale v zásadě bychom toto mohli říci. Ano, to znamená Ježíšek, to je tedy Ježíš Kristus v raném dětství.
Mm-hmm. A Ježíše Krista v raném dětství někdo viděl jako miminko a také ho stvárnil, řezbář ho stvárnil, a jsme u naší pověsti, která je z Litomyšlska a je o pražském jezulátku.
No, tady bych vás opravil. Ona s Litomyšlí má nějakou souvislost, k tomu se dostaneme jakou, ale není z Litomyšlska. To je samozřejmě záležitost mnohem širšího dosahu, ale řekněme, že do Čech se dostala přes Litomyšl, tak to bychom to řekli.
A já na oplátku řeknu, že vím, že je ze Španělska.
Ano, to je pověst o jezulátku, můžeme říct i o pražském, i když nešlo jenom o to pražské. Jezulátek bylo samozřejmě více, ale je faktem, že v tom vnímání toho, co si třeba děti mohou představit pod tím Ježíškem, tak od doby barokní to bylo to pražské jezulátko, ta postava toho Ježíše jako dítěte. To je ten, kdo měl těm dětem nosit ty dárky.
Legenda o vzniku pražského jezulátka. Mezi 11. a 12. stoletím zuřily na Pyrenejském poloostrově boje mezi křesťany a Maury. Tenkrát stál poblíže řeky Guadalquiru, kde si mezi Sevillou a Kordobou klášter, který vyplenili maurští nájezdníci, a do jeho pobořených trosek se vrátili jen 4 přeživší mniši. Jeden z nich, bratr Josef, vynikal obzvláštní úctou k dítěti Ježíši a k svaté rodině nazarecké. Jednou tento zbožný muž pracoval na zahradě, když se mu zjevilo překrásné dítě a vyzvalo jej k modlitbě. Mnich se začal modlit pozdravení andělské, a když dospěl ke slovům "požehnaný plod života tvého Ježíš", řeklo dítě "to jsem já". Na to zjevení zmizelo. Však bratru Josefovi nezmizela vzpomínka na ně. Nesmírně si přál, aby i ostatní spatřili božské dítě, a rozhodl se tedy vytvořit jeho podobu. Mnoho let se pokoušel vymodelovat z vosku krásnou tvář, již spatřil, a prosil Boha, aby jej zachoval naživu, dokud nedokončí svou práci. Avšak stále nebyl se svým dílem spokojen. Až jednou, to už byl hodně starý, zjevilo se mu dítě znovu a řeklo: "Přišel jsem, abys mohl dokončit sošku podle mé podoby." Bratr Josef se hned chopil práce. Okouzlen tím zjevením, jako ve snu vnímal, jak jeho ruce sami hnětly měkký vosk a vytvářely tvář, kterou viděl před sebou. Hotové dílo konečně splnilo jeho dlouholetou touhu. Obličej, který vytvořil, se věrně podobal dítěti, jež měl možnost spatřit. Tehdy bratr Josef, naplněn vnitřním štěstím, pravil: "Nyní, pane, konečně mohu opustit tento svět." Pak znaveně složil hlavu do dlaní a už se na tomto světě neprobudil, neboť božský host jej odvedl do svého království.
A Ano, to už je pověst, která se pojí k tomu konkrétnímu předmětu, který to pražské jezulátko tvoří. To je soška.
Krásná popravdě panenka.
Řečeno, popravdě, no panenka budíš, to je chlapeček, ano.
To je právě to, co mě mate, že je to chlapeček a když se na pražské jezulátko podívám, tak vypadá jak holčička, krásně nastrojená, dokonce má šatičky a
má šatičky.
Kudrnaté vlásky,
ano.
Zlaté.
Především tedy je to soška, o které její podstatě toho mnoho nevíme, protože je to soška, která nebyla dosud podrobena nějakému vědeckému výzkumu. Je to předmět uctívání, takže
nelze, ono se historikové
v zásadě nesmějí. Ne, asi by to teoreticky bylo možné, ale nebyl prostě proveden žádný průzkum. Má se za to, že to je soška, která je dřevěná, která je pokryta mnoha dalšími vrstvami. Tu vnější vrstvu potom tvoří vosk, ze kterého je vymodelována. Proto má i zvláštní barvu i jemné detaily. A má pocházet až tedy z dávného středověku ze Španělska, to je ovšem pověst, která se k ní váže.
Prý jsou dokonce dvě, jedna, že mních viděl a druhá pověst je, že vlastnila tuto sošku svatá Tereza. Víte o ní, pane profesor?
Vím o ní, samozřejmě, to nejsou dvě pověsti, to je jeden příběh. Takže sošky, ale to, co jste řekla o tom mnichu, to je v pořádku. Měl mít vidění, jak se mu zjevil Kristus v podobě dítěte, podle toho měl vymodelovat. Ale to je vlastně pověst, která potom souvisela až s dobou svaté Terezy, to je až polovina 16. století, kdy svatá Tereza iniciovala reformu řádu karmelitánů. V té době jeho věhlas šíří ze Španělska dál, vznikala vlastně odnož takzvaných bosých karmelitánů, kteří byli právě spojováni s uctíváním toho svatého dítěte.
Vy jste říkal bosí karmelitánky.
Bosí karmelitáni i karmelitánky, to byl mužský ženský řád. To je jeden z těch zajímavých církevních řádů, který právě v 16. století v době jednání Tridentského koncilu, který se zabýval reformou katolické církve, zažíval z období určité svoje renesance obnovy a ta obnova spočívala v tom, že se měl navrátit zpátky tomu svému původnímu poslání, život v chudobě, práce, stranění se za hálky a podobně, proto i bosí, takže oni chodili skutečně bosí. Rozdíl od svých předchůdců, kteří měli aspoň sandály. Ale i ten název karmelitáni v Čechách není moc známý, je od pohoří Karmel, který je ve svaté zemi, od toho to bylo nazváno, že tedy
svatá
stoupá.
Svatá země je kde pro děti?
To je Přední východ, to je oblast, kde se válčí Palestina, Izrael a tyto končiny. Je to širší oblast, kterou se rozumí země, o kterých se hovoří v Bibli. Čili to byl jeden z těch řádů, které měly toto poslání, byly zakládány jejich kláštery i v českých zemích a k nám se dostávají po Bílé hoře.
Ježíšek byl malinký, jak jste řekl, Ježíš Kristus.
Dobře, dá se to tak říct, ano, jeho spodobnění. No těch sošek, které tehdy vznikly, bylo spousta. Dokonce ta svatá Tereza, která propagovala tu reformu, ona je rozdávala přímo. Ano, čili tímhle tím způsobem v době té největší slávy pražského jezulátka barokního v 17. století těch sošek po Evropě bylo mnohem více, nebylo to to jediné.
Aha, proto ale tedy jednu tu sošku dala jakési své přítelkyni?
To je sice pravděpodobné, ale ta pravděpodobnost je velmi malá, právě protože mluvíme-li o konkrétních osobách, v tomto případě
tou
osobou
mluvit,
měla být Marie Manrique de Lara, španělská šlechtična, která si v roce 1556 vzala Vratislava z Perštejna, ten si ji přivezl sebou do Čech. Ještě nenali to myšl, tu si postavil později až. Ano.
Ano, výborně. A my jsme o Vratislavu z Pernštejna hovořili v minulém dílu, že to byl on, který vystavil krásný renesanční zámek v Litomyšli.
Ano, takže ten ovšem ještě nestál v době, kdy on se ženil, čili to ještě bylo trošku složitější. Je faktem, že on si tu manželku nenašel ve Španělsku, ale našel si na vídeňském dvoře, takže ona už žila tedy tady. Bylo to trošku složitější. I ta geneze je pravděpodobné, že právě Marie Manrique de Lara si přivezla ze Španělska tuto sošku.
Ano, ona ji prý dostala svatebním darem.
Tu dostala podle té pověsti její dcera až potom, Polixena z Perštejna, ale Marie Manrique de Lara, matka Polixeny z Perštejna, si ji měla přivést sebou do střední Evropy ze Španělska. Je otázka, jestli, jak v té pověsti bylo řečeno, tu sošku mohla dostat její matka, která by jí dala, no, protože její matka byla tehdy stíhána inkvizicí jako heretička, takže ten vztah té svaté Tereze je velmi málo pravděpodobný, to může být konstrukce pozdější. Každopádně víme, že to pražské jezulátko do střední Evropy přivezla Mary Manrique de Lara jako součást výbavy, které si vezla ze Španělska. No a protože odjížděla do té střední Evropy zrovna v době, kdy svatá Tereza šířila ten kult, rozdávala ty sošky těch jezulátek, nebyla to pouze tato má být jedna z těch asi nejstarších, tak je pravděpodobné, že touto cestou se to jezulátko do Čech dostalo.
To, že je barokní, to je na něm vidět. Zpracování toho baculatého barokního děťátka
to
je jasné.
To je ten povrch. Ano, ono má být až z nějakého 12. 13. století údajně podle té pověsti. Ta vnější podoba je barokní, protože je pravděpodobné, že i ten materiál, ze kterého je, si vynucoval určité doplňky opravy.
Pane profesore, ještě jednou. Ta soška by měla být z 12. století?
Ta by měla
století.
Být, ano. Ta by měla být z této doby.
Ale když se podívám na sošky z 12. století, to je úplně něco jiného. To je gotika.
Mluvíme tady o pověsti, která se k ní váže.
Aha.
Ano, je velmi pravděpodobné, že ten fyzický stav, který byl třeba později nějak upravován, napodobován, je až ten stav, řekněme, z poloviny 16. z toho španělského baroka.
Ano,
takže spíše bych se také klonil k mladší době původu i vzhledem k těm souvislostem, ale to je věc, která je otevřená. Nebyl prostě proveden průzkum, který by toto mohl nějak prokázat. Má se tedy za to, že to je ta středověká soška, která se dostala do Čech touto cestou ze Španělska přes Manrique de Lara, která sošku potom darovala jako symbol i té katolické víry své dceři Polixeně z Perštejna.
Ale já vám něco povím, a to jistě nevíte. Když Vratislav z Perštejna opravoval svůj zámek, tak vedle něho postavil ještě malinký zámeček a ten, protože miloval svoji ženu, tak nazval Mendrika. A ten zámeček je tam dodnes a prý v tomto zámečku pražské jezulátko, než se dostalo do Prahy, tedy ještě nemělo jméno pražské jezulátko, pobývalo. Tam si ho paní de Lara nechala.
No tak vyloučit to samozřejmě nemůžeme, protože to byl předmět, který se vázal její osobní zbožnosti. Čili jestliže měla od manžela postavený ten dvůr Mandrika, který byl vedle sídelně Litomyšle, tak je pravděpodobné, že když tam jela, tak si vezla jezulátko sebou. V době, kdy byla v jejím vlastnictví, tak to bylo součást, řekněme, rodinného pokladu Perštejnů. S ním se dostal potom jako dar její dceři Polixeně, která si ho vnášela sebou do manželství, nejprve s panem z Rožumberka, potom s panem z Lobkovica. Tím pádem potom byla součástí jiného rodinného majetku a od té Polixeny se dostala tam, kde je dodnes, to znamená k tomu kostelu Panny Marie Vítězné, kde sídlil řád tedy těch bosých karmelitánů a k němu vlastně se jakoby tedy vrátila symbolicky ta soška.
To je zajímavé, takže od karmelitánů ve Španělsku dostala se až do Čech, dostala se do Litomyšle, nedaleko Litomyšle obec Janov, kde je ona Mendrika. A ještě jedna zajímavost, když už hovoříme o Mendrice, i když to nesouvisí s jezulátkem, ale Alojzij Rásek, když psal svoji Lucernu, tak ten zámeček, ke kterému ona šlechtična šla, tak to byl právě tento zámeček Mendrika.
Tam už to jezulátko v té době nemohlo být. To už bylo u karmelitánů v Praze a tam zažívalo svoje hvězdné období po 30-leté válce. Je právě zajímavé, že to jeho uctívání, to masové uctívání, které známe teď těch Latinské Ameriky, se pak šířil jeho sláva po celém světě v době baroka, tak ale to je záležitost až mnohem mladší.
Prý bylo v té době v Praze za doby 30-leté války zničeno, ručičky utrhány, je-li to pravda,
ano,
podle
to máme
vyprávění.
Doloženo nakonec i ten stav, tak jak je dneska ta soška dochována, tak je vidět, že byla poškozena, musela být opravována. Dokonce je otázka, je z toho 16. století nebo do jaké míry je ovlivněna tou barokní dobou. Přeci jenom ten vosk, to je materiál, který je snadno zničitelný, snadno poškoditelný. Čili pokud se, tak jak ta pověst praví, ta soška měla válet i někde v odpadcích delší dobu, tak samozřejmě musel ten povrch utrpět.
A je pravda, pane profesore, to, co uslyšíme?
Když v roce 1628 ovdověla podruhé, rozhodla se svěřit sošku do opatrování karmelitánům, kteří přišli do Prahy o 4 roky dříve a usadili se při kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Převorovi Ludvíkovi jí odevzdala se slovy: v uctivosti mějte tu sošku a dobře se vám povede. Soška byla vystavena nejprve v oratoři, kde u ní novici řádu konali pobožnosti, a občas byla vnášena do kostela, aby ji mohli uctít také věřící. Záhy se mluvilo o tom, že mnoho lidí si vyprosilo u Ježíška zdraví, které jim nedokázal vrátit žádný felčar ani učený doktor. Tehdy se mu také začalo říkat Graciosus Jezulus, milostné jezulátko. Bylo to však v době 30leté války a Praha trpěla nepřátelskými vojsky. V roce 1634 Sasové obsadili Prahu, karmelitáni byli vyhnáni a kostel byl načas odevzdán luteránům. Ti sochy neuctívali a tak bylo jezulátko pohozeno mezi Haraburdí za oltářem. V roce 1639 se do Prahy vrátil Cyril a Matre Dei, který si vzpomněl na sošku malého Ježíška. Dlouho ji hledal, až ji konečně potlučenou a špinavou nalezl. Očistil jej, postavil na staré místo a mnoho se k němu modlil za záchranu Prahy i celé země. V tom zaslechl hlas: Smilujte se nade mnou a já se smiluji nad vámi. Dejte mi mé ruce a já vám dám svůj pokoj. Cyril ustrnul a nejprve nechtěl věřit vlastnímu sluchu. Pak se přeci jen odvážil, přistoupil k sošce a když jí sundal modrý plášť, ve kterém byla oděna, zjistil, že Ježíšek skutečně nemá ruce. Po dlouhém jednání, neboť klášter byl bez peněz, se podařilo Cyrilovi zajistit opravu, jež je dodnes na sošce patrná. Od té doby byl karmelitánský Ježíšek vystavován k veřejné úctě v kostele. Přibývalo podivuhodných divů, které se staly po modlitbě před soškou. Přibývalo také ctitelů. Jezulátko dostávalo votivní dary. Hrabata Martinicové, jež měli jezulátko ve velké úctě, mu věnovali v letech 1651 a 1655 zlaté korunky, které se žel nedochovaly. Nynější korunky pocházejí z let 1767 a 1820. Návaly poutníků k Ježíškovi byly tak velké, že nestačila kaple vedle vchodu do kostela, a tak bylo v polovině 18. století jezulátko přeneseno na oltář, kde je v křišťálové skřínce zdobené stříbrnými andělíčky dodnes. Karmelitáni šířili úctu k pražskému jezulátku do celého světa a když 3. července 1787 museli na rozkaz Josefa II. Opustit klášter i kostel, byli jeho správou pověřeni maltéští rytíři od Panny Marie pod řetězem, kteří pobožnostem před milostným pražským jezulátkem vtiskli velkolepý ráz.
Je-li to pravda, pane profesore, co jsme slyšeli?
No tak, abych pravdu řekl, nebyl jsem u toho, nevím, co Cyril slyšel, ale je pravda, že ta soška jezulátka pražského potom sloužila jako milosrdná soška. To znamená, že byla nadána, aspoň se o ní hovořilo, že je nadána činit zázraky, uzdravovat lidi. Ano. Ano. To byla nejen záležitost v barokní době sošek, těch jezulátek, ono jich bylo více, byly v Rakousku, ale to pražské bylo nejznámější. To byla záležitost také milosrdných obrazů, které byly v kostelích. Takže ono ten předmět s vyobrazením většinou Panny Marie nebo Ježíše v nějaké podobě, tak měl mít nějakou uzdravovací moc většinou. Ano. Čili to se vázalo potom i k tomuto jezulátku a proto bylo tím předmětem uctívání jako dítě panující. Ale tady je právě těch vazeb mnohem více. Všimněte si, že vlastně je vyobrazováno nikoli jako ta panenka, ale jako panovník s korunou královskou.
Tu dokonce dostal prý, ale později.
Tu dostal právě po 30leté válce tu první korunku, která už se pak ztratila z roku 1651. Ty dnešní, které má, tak jsou až z 18. století.
Četla jsem, že v roce 1655 slavnostně korunována pražským biskupem.
Ano, to je ta korunka, která se pak později ztratila. No? To je ta první z té poloviny 17. století, kterou ta soška dostala.
Jak je to možné, že se korunuje soška?
No, protože je symbolem toho vládce na nebesích, tedy toho krále, který se narodil. To máte vlastně i v té pověsti o narození Ježíše Krista. To byl ten král židovský, který se narodil a ke kterému šli ti tři králové. Hmm. A odtud už se dostáváme zase zpátky k těm Vánocům. Ano? Ano. Protože tady je právě ta tradice vánoční, i když je faktem, že ne všude je spojena s Ježíškem a ne všude má tu podobu, jak ji známe my od nás ze střední Evropy.
A není to právě v tomto, jak říkáte, 17. století, protože oni prý Ježíška, to pražské jezulátko, nosili z kostela do kostela a on měl dávat darem zdraví nebo to, co lidé přáli si. Takže on původně opravdu byl nošen.
Toto sice ano, to je pravda. To je zvyk, který známe do dneška z těch Španělska, z Portugalska. Tam se vlastně ty sošky svatých a světců nosí v těch procesích. Ale vemte si to logicky, že toto nošení by nemohlo způsobit skutečnost, že ten Ježíšek nosí dárky dětem domů. Hmm. To je věc, která mohla mít vliv lokální, místní, ale ne celoplošný. Hmm. Tady ten posun toho je trošku jiný a souvisí s chodou okolností s tím, jak my dneska slavíme Vánoce, tak zdánlivě nelogicky vám tady řeknu dvě události, které tomu velmi přispěly. První jsou josefinské reformy na konci 18. století a druhou souvislostí je novinka v technologii pěstování lesů v českých zemích.
Je strašíte.
Nestraší.
Dnes první... hovoříme o Ježíškovi, hovoříme, dnes nestrašíme.
To samozřejmě má souvislost, protože ta první věc, co znamená josefinské reformy, zakázali v kostelích vytvářet to, co známe, ty jesličky.
Ano,
tyto scénické výjevy, které dřív byly dominantou kostelů. Od té doby si lidé začali ty jesličky stavět doma. A na Vánoce nebyl tím hlavním stromeček, tím hlavním byly ty jesličky s vyobrazením narozeného Ježíška a těch dostali všichni okolo. To bylo to hlavní. A to se přesunulo z kostelů právě na tom konci 18. století, protože lidé na to byli zvyklí a byli zvyklí, že na Vánoce se jde do kostela k těm jesličkám a nosí se tam Ježíškovi dárky, které nosí ti tři králové.
Ano.
Tak si to začali stavět doma. Že? Když už se tam teda dávali ty dárky, no tak se dávali potom vlastním dětem. A ten stromeček, to je záležitost, která u nás byla úplně neznámá až do počátku 19. století. Ale všimněte si, že ta doba kolem Vánoc, té doby se prořezávají stromky, ano, v lese. Když se vysází les, tak se vysází hustě a pak se musí prořezávat. Takže
prostě školka
klasická. Hmm. Bylo škoda toho nevyužít a už v těch kostelích to bylo zvykem, že se zdobilo se to vším možným. Takže ten stromeček v té podobě, jak ho známe my dnes, to je skutečně až záležitost relativně velmi pozdní, až v průběhu první poloviny 19. století.
A prý v Německu první prořezávali.
Tak ano. Dobře, tak máme doklady o tom užívání toho stromku, i když ano. Tam se třeba nestavil na zem, ale zavěšoval se od stropu dolů.
Ano.
Takže
a
to
špičkou
byl
dolů dokonce.
Jiný stromeček než ten náš. Ano, ten náš vznikal k tomu, že byl nejprve postaven k těm jesličkám, ozdoben a pak vlastně se stal on tou dominantou a ty jesličky až pod stromečkem až třeba úplně zmizely v dnešní sekulární době. Hmm.
Ono vytvořit takové jesličky, to je krásné, nejenom řemeslné, ale i umělecké dílo. Takže možná, že i to trošičku je odsouvané v dnešní technické
době. To ano,
době.
Vemte si, že vlastně stavba jesliček v starších dobách byla jedním ze společností tolerovaných forem modelářství. Protože co jiného, většinou to byli muži samozřejmě, když si chtěl doma po večerech něco kutit, tak začala dělat jesličky. Tam se mohl vyhrát si s tím a přitom to mělo společensky oceňovanou hodnotu, protože vytvářel něco zajímavé. To jsou vlastně ty betlémy velké, které mají různý mechanismy pohyblivé postavy, no tak to je to modelářství, ano?
Mm-hmm. Kam jsme se dostali?
Dostali jsme se daleko od Ježíška, ale
vše souvisí se
vším. Vše z pravidla souvisí nějak s mnoha dalšími souvislostmi. A tady je pravda, že díky tomu šíření věhlasu pražského jezulátka nebo obecně toho dítěte takto uctívaného, tu postavu Ježíška, tak máme v určitém kulturním okruhu jenom.
Ano.
Nenajdete ji třeba v skandinávských zemích nebo ve východní Evropě, ani ne, nakonec v té Itálii není, tam Ježíšek nenosí dárky. Ale naleznete ho tady v oblasti, řekněme, střední Evropy a potom dál jižním Německu až do toho Lucemburska. Takže ono v té katolické části zemí, v tom pásu, který se táhne od, řekněme, východního Nizozemí a Lucemburska přes jižní Německo do rakouských zemí až k nám, tak my máme Ježíška, jinde ho nemají.
Víte, kde mají také Ježíška?
kde rozraďte
něco. Mexiku.
Ano, tak to je vliv toho španělského šíření katolické církve a El Niño, ano.
Křesťanství je i ve střední a jižní Americe, to znamená i v těchto zemích je Ježíšek, ale ten je černý.
Do celého světa se rozšířily obrázky a kopie sošky pražského jezulátka a v celém světě, zejména v Jižní Americe a Polynésii, je k tomuto jezulátku dodnes chována velká úcta. Svědčí o tom i šatečky, jež jsou pražskému jezulátku po celá staletí přinášeny darem a pocházejí nejen z Evropy, ale i Brazílie, Filipín, Číny, Japonska, Spojených států a mnoha dalších koutů světa.
Pane profesore, ne všude slaví Vánoce s Ježíškem. My už u Mikuláše jsme hovořili o tom, že před křesťanskou dobou, to byla doba, kdy ještě v Evropě neznali Ježíše Krista, byla to doba pohanská, uctívali stromy, uctívali slunce a v této době pohanské, ale také něco podobného, 24. slavili, sice ne Ježíška, ale slavili slunovrat, je to tak?
Ten váš pohled je ryze evropocentrický, protože nemůžete hovořit o době pohanské nebo předkřesťanské. Na světě těch náboženství velká spousta, mnohá z nich jsou mnohem starší a jsou mnohem početnější z hlediska počtu věřících. Takže tomu bych se možná trošku vyhnul. Ale je faktem, že řekněme to slavení Mikuláše, Ježíška a těchto svátků, které jsou spojovány s těmi dárky, to je vysloveně křesťanská záležitost, ta vzniká z křesťanských tradic a je vázána k naší kultuře. Obecně ovšem tyto svátky jsou vázány k době slunovratu, který ve všech kulturách počínají starověkými a včetně všemi kulturami, tak je velmi významný, protože je to symbol nebo doba určité obnovy. Protože slunce začíná znovu nabývat síly a začíná znovu žít. Je to symbol nového života.
Dobře, ale proč v Rusku, dejme tomu, tento symbol není 24., ale posouvá se...
To je otázka kalendáře. Některé ty kalendáře neodpovídají tomu času. Pravoslaví zůstává u toho kalendáře juliánského, který nebyl dokonalý a během něhož docházelo k posunům od těch časů, tedy Julia Cezara v dnešní době.
A stejně tak je to tedy i u židovství, protože se slaví až 6. ledna podle našeho kalendáře.
Na myslím Chanuku, tak to je pohyblivý svátek. Ano, ten také je každý rok někdy jinde. My ho máme pevně vázaný, protože byl stanoven na to 24., i když to není přímo den tedy toho slunovratu.
Milí posluchači, Ježíšek je sice ze Španělska, tedy pražské jezulátko, ač pražské, ale bylo i v kraji pardubickém v Mendrice už za Vratislava Spernštejna. Pane profesore, vytvořili jsme oblouk nejenom zeměpisných šířek a délek, ale zároveň i léty, takže v současné době na Ježíška vzpomínáme. A nejenom, že dárky dostává Ježíšek, ale dárky dostávají prostřednictvím Ježíška i naše děti.
Přeji dětem, aby měli bohaté Vánoce, aby si ty dárky užili, i když si těžko třeba vzpomenou, že ten důvod, proč jim je nosí zrovna Ježíšek, leží až někde v 16. století.